jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada danas razmatra predlog budžeta za 2015. Advokati i ministar pravde našli rješenje za paušalno oporezivanje. Danas razgovori o javnom beležništvu. Porošenko apeluje na Rusiju da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine. Putin u Indiji. Vreme umereno oblačno i uglavnom suvo. Uoči današnjeg odlučivanja vlade o predlogu budžeta za 2015. istražujemo u kom pravcu će ići ekonomija. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Čarobnog štapića nema, ali postoji mogućnost kada bi se osnažilo delovanje institucija i zaoralo dublje brazdu promjena i spremanje privrede, promjene suštinske i radikalne.
Govorimo i o tome pokušava li stranka Treća Srbija da posredstvom jednog bliskog privrednika kupi desetak medija u Vojvodini. O vezi između Danijela Kulačina, njegove firme i Treće Srbije govori novosadski novinar Nedim Sejdinović.
Ta firma prethodno imala za vlasnika Aleksandra Đurđeva, koji je jedan od osnivača Treće Srbije. Tako da je više nego nesporno da je u pitanju stranački funkcioner ili stranački tajkun, kako god ne zovemo.
Čućete i kako je Velislav Komarica iz pribojskog sela Krnjača pronašao bele tartufe.
11 komada, otprilike u nekih 30 metara kvadratnih prečnih. Sa instituta isto dobio sam saznanje da uspijevaju u kiselim zemljama, što od Krnjače nema kiselije zemlje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije trebalo bi danas da se izjasni o predlogu državnog budžeta za 2015. koji su juče razmatrali svi odbori vlade. Budžetski deficit za narednu godinu biće 191,3 milijarde, što je 4,9% bruto domaćeg proizvoda. Ministar pravde Nikola Selaković i predstavnici advokature i međunarodnih advokatskih organizacija dogovorili su rešenje za paušalno oporezivanje advokata, dok će diskusija već danas biti nastavljena povodom uvođenja javnog beležništva. Pitanje poreza biće rešeno tako što će iznos paušalnog poreza advokatima u ovoj godini biti povećan za 10% u odnosu na 2013. u skladu sa zahtevima advokature, saopštilo je Ministarstvo pravde. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je za B92 da od Evropske unije nikada kao zvaničan uslov nije dobio priznavanje nezavisnosti Kosova nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić interpretirao ono što mu je rekao komesar Evropske unije za susjedstvo Johannes Hahn.
Svako od nas je razgovarao sa gospodinom Hahnom. Ja razumem šta je mogao da razume gospodin Nikolić. Ja sam to sagledavao iz drugog ugla i na nešto drugačiji način, iako se ne libim da našem narodu kažemo nešto istinu. Da li bi oni želeli, to je jedno. A da li se to postavlja kao uslove, to je druga stvar. Ja to nisam dobio kao zvaničan uslov.
Zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika, opštinski štab za vanredne situacije u Knjaževcu je u stalnom zasedanju, a lokalna uprava pokušava da pomogne ugroženom stanovništvu 20 planinskih sela koja već 11 dana nemaju struju. Njima se deli hrana, voda za piće i lekovi, kao i agregati za struju, javlja Branko Vučković.
U opštini Knjaževac, u kojoj je veliki broj planinskih sela i dalje okovan snegom i ledom i 10 dana bez struje, još uvek je neizvesno kada će električna energija ponovo stići. Iz Crvenog krsta Srbije juče je u Knjaževac stigla veća količina humanitarne pomoći za stanovnike sela na padinama Stare planine i Bučibabe. Slobodan Radojičić, sekretar Crvenog krsta u Knjaževcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ta pomoć već deli ugroženom stanovništvu.
Juče smo bili na Tresibabi, danas idemo u sela Obronak Stare planine. To je preko 1000 metara nadmorske visine. Trenutno delimo humanitarnu pomoć koja se stoji od gotovih jela, mesnog narezka, paštete, pomoć svećama, gorionicima na propan butak.
Na teritoriji opštine Knjaževac posle ledene kiše i nanosa leda koji su pokidali elektrokablove i oborili bandere, 20 sela već 11 dana nema struju. Ekipe elektromontera teško se probijaju do havarisanih dalekovoda, pa je još uvek neizvesto kada će ova sela dobiti električnu energiju. Slična situacija je i u planinskim selima u opštinama Boljevac i Svrljig, u kojima je također veliki broj domaćinstava bez struje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nastavljamo vestima iz sveta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko apelovao je na Rusiju da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine, gdje je na snazi primirje. Molim vas, obustavite vatru. Molim vas, oslobodite taoce. Molim vas, povucite svoje snage sa moje teritorije, rekao je Porošenko u Sidneju na konferenciji za novinare sa australijskim premijerom Tonijem Abbottom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini zahtevaju hitnu istragu smrti palestinskog ministra bez portfelja Zijada Abu Ejna. On je umro juče nakon što je učestvovao u konfrontaciji sa izraelskim vojnicima na protestu na zapadnoj obali, prenose mediji. Reutersov fotograf i jedan bolničar u izveštajima su naveli da su vojnici udarili i grubo gurali Abu Ejna. On je umro u kolima hitne pomoći dok su ga odvozili prema Ramali. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posetu Indiji, gdje će se sastati sa predsjednikom te države Pranabom Mukherjijem i premijerom Narendrom Modijem. Razgovori bi trebalo da budu posvećeni promociji privilegovanog strateškog partnerstva Rusije i Indije, a u zajedničkoj izjavi zvaničnika dve države očekuje se da bude izražena spremnost na koordiniranje napora u međunarodnoj areni u odnosu na glavne svetske i regionalne probleme. Manja grupa demonstranata pokušala je bezuspešno da blokira zgradu Saveznog suda u Kaliforniji nakon 4 noći velikih, često nasilnih protesta zbog više slučajeva ubistva nenaoružanih afroamerikanaca koje su počinili beli policajci. U Hong Kongu je počelo uklanjanje barikada prodemokratskih studenata na prometnom autoputu, što je poslednji pritisak vlasti u cilju oslobađanja ulica koje su okupirali aktivisti u poslednja 2,5 meseca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije danas će razmatrati predlog budžeta za 2015. kojim bi u državnoj kasi trebalo da se uštedi najmanje 700 miliona eura. Istraživali smo šta će biti sa posrnulom ekonomijom Srbije i kada će se bolje živeti. Naredna godina biće najteža za građane Srbije, govore procene ekonomista i privrednika za Radio Slobodna Evropa. Na to ukazuju i prognoze da su investicije pod znakom pitanja i činjenica da dinar svakodnevno gubi vrednost. Jedino rješenje je dugoročno da konačno počnu reforme koje vlast najavljuje proteklih 15 godina, pripremio Zoran Glavonjić.
Prema najoptimističnijim predviđanjima, privreda Srbije mogla bi da počne da izlazi iz recesije u 2016. ukoliko poraste izvoz, ali će, kako ukazuje analiza Ekonomskog instituta u Beogradu, nacionalna valuta konstantno slabiti, pa bi 2017. evro mogao da vredi čak 131 dinar umjesto sadašnjih 122. Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da pad dinara nije iznenađenje.
Čak da nije toliko ne kolabirao, imajući u vidu da ovo godina propuštenih reformi i da su rasli deficiti. Onda se država stalno dodatno zaduživala i jednostavno došla do pozicije da je moralo da dođe do smanjivanja plata i javnom sektoru i penzija.
Još jednom se potvrdilo staro pravilo da je devizni kurs ogledalo privrede, a ovdašnja je u problemima do guše, pa nisu pomogle ni intervencije Narodne banke koja je od početka godine prodala skoro 1,5 milijardu evra. Dodatni problem za dinar i oprez mogućih investitora donela je vest o otkazivanju ruskog gasovoda Južni tok, pa su mišljenja ekonomista da je reforma javnih preduzeća, koja su godinama trošila enormne količine državnog novca, jedina nada za kakvu takvu fiskalnu konsolidaciju. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća ocjenio je za Radio Slobodna Evropa da privredni parametri ukazuju da bolji dani neće skoro.
2015. će biti najteža godina od svih dosadašnjih, što će se dodatnim smanjenjem plata i penzija velikom broju ljudi smanjivati agregatna tražnja, otpuštanjem tih javnog sektora također se smanjivati lična potrošnja, tako da nam slijedi dalje stezanje kaiša, na tom kaišu više nema rupa.
Očekivanje da će bruto društveni proizvod u 2014. biti manji za 2% nego u 2013. procenjuju ekonomisti, sada se čini vrlo optimistično. Realne procene su da će BDP opasti i naredne godine za bar 1%, spasa u vidu velikih ulaganja koja su i prethodnih godina očekivana, tek sada nema na vidiku. Ruža Ćirković, novinarka koja se bavi ekonomskim pitanjima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će investicije biti najveći problem Srbije.
Ja prosto ne znam dakle bi Srbija mogla da očekuje investicije. Vidimo da naši potencijalni dosadašnji investitori koji imaju jake te državne fondove, kao što je recimo Rusija, ona pada, strašno pada ekonomski, arapske zemlje, strašno pada cena nafte, tako da će i njihove investicijne mogućnosti da budu smanjene i tu sad nama ostaju kao Kinezi, kao potencijalni investitori, a vidimo da je njihova ekonomija usporava.
Brojke domaće ekonomije govore da bi u najboljem slučaju na izlazak iz krize trebalo čekati bar 3 godine, jer čak 80.000 preduzeća je u dugovima, 20.000 je pred stečajem, skoro cela zarada malobrojne industrije koja radi ide na otplatu kamata, proizvodnja je manja za 6%, promet u maloprodajama opao je za trećinu. Kako se došlo do ove katastrofe, podsjeća Saša Đogović.
Jednostavno građenje jedne partokratske piramide, obujanjem metastaziranog javnog sektora, gde su opšti interesi zanemarivani, dok su lični ili partijski interesi bili na vrhuncu piramide interesa i upravo iz tih razloga nije bilo ni čudo što je dolazilo do arčenja i društvenih resursa, ispumpavanja novca.
Jedna od retkih svetlih tačaka u privredi Srbije ove godine je izvoz automobila vredan 1,6 milijardi evra i kragujevačka fabrika Fiat Srbija privatizovana Zastava, iako se još ne znaju detalji ugovora sa italijanskim gigantom. Da bi se pokrenuo izlazak iz recesije, potrebno je bar da se u pogon vrati Železara u Smederevu, koja čeka privatizaciju, da hemijski kompleks proradi punom parom i da značajno poraste izvoz prehrambene industrije. Milan Knežević kaže da uprkos obećanjima vlasti čuda ne može biti.
Čarobnog štapića nema, ali postoji mogućnost kada bi se osnažilo delovanje institucija i zaoralo dublje brazdu promjena, da se uradi ono što se mora raditi, spremanje privrede, promjene suštinske i radikalne. Mi bismo se pomerili iz loše beskonačnosti.
Pomoć države čeka i takozvani realni sektor, 320.000 malih i srednjih preduzeća koja godinama tavore bez jasne koncepcije nadležnih šta bi sa njima, ali i stotine preduzeća u restrukturiranju. Posle novog dogovora Beograda sa Međunarodnim monetarnim fondom očekuju se prvi konkretni potezi, ali šta će se raditi još se ne zna jer su detalji trogodišnjeg aranžmana za sada nepoznati. Samo ako država odmah raskrsti sa neuspešnim preduzećima, racionalizuje i profesionalizuje upravu, zaključuje ekonomista Saša Đogović, ima nade da će se u Srbiji za par godina bolje živeti.
Ukoliko sljedeće godine i zaista se povuku hiruški reformski zahvati, hiruški, kažem, jer će da vole da se korov raskrči, da ono što ima šansu jednostavno počne da cveta, onda ima nade da postepeno se postave temelji gdje bismo mogli da polako počinjemo da stvaramo drživa rast i razvoj ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je izabrana vlada Kosova, beležimo i prve reakcije. Srbi sa centralnog Kosova iznenađeni su brzinom prihvatanja uslova i ulaska srpske liste u novu vladu, dok pojedini iz Severne Mitrovice kažu da će ovaj sporazum približiti Beograd i Prištinu, ali ne i srpsku zajednicu na Kosovu sa Prištinom. Amra Zineli.
Predsjednik Srpske liste, a sada ministar za zajednice i povratak u novoj vladi Kosova Aleksandar Jablanović, u izjavi za naš program navodi da ova lista uspela da se dogovori sa koalicionim partnerima oko ključnih pitanja, a za ono što nije bilo mogućnosti staviti na papir, postignut je usmeni sporazum. On naglašava da je jedno sigurno tačno, a to je da Srbi nisu ušli u ovaj sistem da bi ga rušili, već su ušli da bi u njemu našli svoje mesto i na taj način zaštitili neke svoje interese, kazao je Jablanović.
Taj sporazum će se sa naše strane poštovati i nadamo se da će na nas u buduće gledati kao na deo vlade Kosova. Kosova, a ne kao na Srbe unutar te vlade. Spremni smo da u budućem periodu radimo kako u interesu srpske zajednice na Kosovo i Metohiji, tako i u interesu svih građana, Albanaca i nealbanaca.
Jablanović je dodao da Srpska lista svakako želi da Srbi budu uključeni u rad bezbednosnih struktura na Kosovu, prvenstveno zbog, kako kaže, boljeg rada tih struktura, ali i zato što su Srbi, citiram, deo ovog društva.
Prvenstveno naša želja zbog toga je bila da se spreči ilegalna migracija stanovništva, šverc droge, oružja i svih drugih nelegalnih radnji koje su jako zastupljene na prostoru kako Kosova i Metohije, tako i čitavog Balkana.
Aranđel Nojkić, dobar poznavac političkih prilika sa centralnog Kosova, kaže da je pozitivno iznenađen brzinom prihvatanja uslova i ulaska srpske liste u novu vladu Kosova, iako su neki uslovi i revidirani, kao što je raniji uslov bio poništavanju privatizacije u srpskim sredinama, jer se sada traži da se privatizacija stopira.
Ono što je mene posebno iznadlo, samo ne znam da li su to oni posle dogovorili u pisanom sporazumu, a to je tražili su dva vrlo važna mesta, to je zamenika tajne službe i zajednice kosovskih bezbednostnih snaga. Što je po meni veliko iznenađenje iz prostog razloga, jer su Srbi imali averziju prema tim ministarstvima i tim sektorima. Tako da sve u svemu mislim da je dobro, bez obzira na to što su neki uslovi koji su bili ranije postavljani, ukoliko ih je prihvatila vladajuća koalicija i ukoliko je spremna da to sprovede, to je dobro. Osim, kažem, ukoliko nije to samo mrtvo slovo na papiru.
A kako pojedini Srbi na severu Kosova gledaju na sve ovo? Za naš program govori Miloš Subotić, pravnik iz Severne Mitrovice.
To nisu ništa novo, znači oni su samo zamenili, ja sam ranije Srbe nazivao renta Srbe, zamenili su sada Vučićevim Srbima. Ja smatram da ovaj koalicijani sporazum nije napisan između Mustafe, Tačija i Vučića, a ne građana srpske nacionalnosti sa Kosova. Jer ovi koji predstavljaju Srpsku će nažalost provoditi planove i direktive Vučića, a ne interese građana koji su glasali. Možda ovi potpisani koalicijani sporazum dovede do toga, do približavanja Beograda i Prištine, ali definitivno mislim da će Priština i Mitrovica, to je građani Severne Kosovske Mitrovice, biti na istoj udaljenosti, dalje veoma daleko jedni od drugih. Generalno interesi Vučića i srpske zajednice na Kosovu se ne prokopaju već duže vreme, jer smatram da Vučić i vlada u Beogradu ovaj evropski put kupuje ustupcima na uštrb kosovskih Srba.
Sporazum Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza i Srpske liste također predviđa da agencije vlade i Skupštine Kosova na pozicijama predviđenim za srpsku zajednicu pretrpe izmene, a u saglasnost Srpske liste. Također predviđeno je imenovanje pripadnika srpske zajednice na pozicijama zamenika šefova i drugim važnim pozicijama u policiji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vlada razmatra predlog budžeta za 2015. Advokati i ministar pravde našli rešenje za paušalno oporezivanje. Danas razgovori o javnom beležništvu. Porošenko apeluje na Rusiju da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine. Putin u Indiji. Vreme umereno oblačno i uglavnom suvo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Dok polako ističe zakonski rok za privatizaciju medija u javnom vlasništvu, u delu javnosti podigla se prašina nakon što je nekoliko kontroverznih privrednika pokazalo zainteresovanost da kupi lokalne medije. Najviše pažnje izazvao je Daniel Kulačin, čije se ime povezuje sa nacionalističkom strankom Treća Srbija, koja je nastala cepanjem desničarskog pokreta Dveri Srpske. Time je otvoreno pitanje da li izlazak države iz medija otvara prostor za još veći uticaj strana na sedmu silu posredstvom lojalnih biznismena, pripremio Dušan Komarčević.
Daniel Kulačin vlasnik je firme Feedback Consulting and New Media Production, koja od osnivanja 2009. do prošle godine beleži stalni rast prihoda. Prema podacima Agencija za privredne registre, ovo preduzeće je 2010. prihodovalo sa 93.000 dinara, da bi prošle godine prijavilo prihod od preko 11 miliona dinara i to bez jednog zaposlenog. Kulačin je Agenciji za privatizaciju uputio pismo zainteresovanosti za kupovinu 9 medija. Među njima je i Radio Subotica, jedinstvena medijska kuća koja emituje celodnevni program na 5 jezika. Direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović kaže za naš program da ne veruje da će ovakvi ponuđači doneti išta dobro medijima.
To se baš tako ne prodaje i ne prodaje se bilo kome, a naročito ne nekome ko u svojim bilansima svake godine duplira prihode, ali istovremeno ima nula zaposlenih. Ne sme se dozvoliti da takvim kupcima mediji dođu u ruke, jer će to samo značiti ostvarivanje njihovog privremenog interesa dok se država ne probudi i poništi takvu prodaju, a do tog doba mediji će već biti na kolenima.
Daniel Kulačin u javnosti se povezuje sa desničarskom strankom Treća Srbija koja je u gradskoj vlasti Novog Sada. Kulačin je donedavno bio na mestu sekretara odborničke grupe Treće Srbije u Skupštini grada, što priznaju i u ovoj stranci. Pojedini mediji pišu da posredstvom svog preduzetnika Treća Srbija planira da zauzme medijski prostor u Vojvodini, što je ova stranka saopštenjem demantovala uz napomenu da Daniel Kulačin, citat, nije funkcioner ni član Treće Srbije, kraj citata. Novosadski novinar Nedim Sejdinović, međutim, smatra da je veza između Treće Srbije i Kulačinove firme više nego očigledna.
Ta firma prethodno imala za vlasnika Aleksandra Đurđeva, koji je jedan od osnivača Treće Srbije. Tako da je više nego nesporno da je u pitanju stranački funkcioner ili stranački tajkun, kako god nazovemo, tim pre jer je on izdavač lista koji se zove Novine Novosadske, koji izgledaju baš kao bilten ove organizacije.
Osim Kulačina, za kupovinu medija zainteresovan je i vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, koji se povezuje sa vladajućim Srpskom naprednom strankom i spreman je da kupi novosadski dnevnik Holding. Iako naglašava da njihova pisma o zainteresovanosti ni u kom smislu ne obavezuju Agenciju za privatizaciju, Sejdinović upozorava da bi upliv sumnjivog kapitala bio poguban po medije.
Ukoliko bi političke stranke i stranački tajkuni kupili medije, onda bi imali znači samo promenu označitelja, odnosno umjesto države pluralitet medija i mišljenja u zemlji bi ugrožavale političke stranke, a to je još opasnije ako uzmemo u obzir činjenicu da mi živimo u jednom klasičnom partokratskom sistemu.
Prema zakonu, privatizacija 80 medija u javnom vlasništvu treba da bude završena do 1. jula 2015. Ljubiša Stepanović iz Radio Subotice kaže da se zakon mora poštovati, ali i da se mora menjati u zakonskim okvirima.
Gradovi i opštine treba i dalje da budu osnivači nečega što bi se zvao produkcijski kapacitet, a mediji koje zakon posmatra i tretira ih kao posebne entitete mogu biti kao posebne jedinice organizovani i u vlasništvu nekih drugih subjekata i te male celine mogu biti finansirane kroz projektno finansiranje.
Ukoliko neki mediji ne bude prodat do isteka roka, zakon o informisanju daje priliku zaposlenima u medijskoj kući da postanu vlasnici kapitala prenosom akcija. Nedim Sejdinović smatra da je ovo najbolji mogući scenarijo.
To nije naravno garancija da će ti mediji biti nezavisni, profesionalni, ali jeste jedan od preduslova i jeste da u svetu se to pokazuje kao dobra praksa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna zanimljivost. Iako beli tartuf najčešće uspeva na oko 1000 metara nadmorske visine, Velislav Komarica iz pribojskog sela Krnjača pronašao je ovu skupu gljivu na 1400 metara, zabeležila Danica Gudurić.
Na oko 40 km od Priboja na granici sa Crnom Gorom na 1400 metara nadmorske visine smešteno je selo Krnjača. Ovo živopisno selo poklonicima aktivnog turizma poznato je po sportskom penjanju na stene i ledenoj pećini. Meštani Krnjače žive od prodaje borove građe, kvalitetnog sira i kajmaka i uzgoja maline. Priroda je ovdje bila izdašna, pa borova i hrastova šuma i kiselo zemljište pogodni su za šumske plodove, posebno za razne vrste pečurja. Turke. Tragajući za vrgnjem, Velislav Komarica iz zaseoka Kom pronašao je najkvalitetniju i najskuplju gljivu beli tartuf, čiju je verodostojnost potvrdio i Beogradski biološki fakultet.
To je jedno od četvoro paščadi koje posjedujemo je počelo da rovi i izrovilo je jednu polovinu. U Tvojasu je recimo divlji krmak izrovio zemlju, u tom dijelu je i to pašče izrovilo tu polovinu tog tartufa, što se uspostavilo kasnije da je se radio tartuf. 11 komada otprilike u nekih 30 metara kvadratnih prečnika, jer sam pratio, što kažu, prirodna zbivanja, pomjeranja, jeste i psa samo koji je to izrovio u prvom mahu. I onda sam sljedećih dana ja i supruga angažovali se i potrudili se. Nađemo, jer znamo o čemu se radi, otprilike znamo u kojim prostorima se može naći. Sa instituta isto dobio sam saznanje da uspijevaju u kiselim zemljama, što od krnjače nema kiselije zemlje. Ja mislim, jer smo nekada ispitivali zbog malina.
Velislavu je tartuf bio do skora nepoznata kliva, pa je stručna pomoć bila neophodna. Pomoć je stigla od profesora Abida Ćelovića iz Priboja, koji je počeo plantažno gaji tartuf na korenu leske.
Beli tartuf ima izrazito glatku površinu krompirastog oblika, najskuplja gljiva na tržištu. Može se brati u veličini trešnje pa sve do jedne osrednje jabuke ili krompira. Bogato je zemljište sa krešnjakom, pa zato i dominira ovaj beli tartuf. A on je sigurno 2-3 puta i možda više puta skuplji od crnog tartufa. Beli tartuf najčešće se nalazi na 1000 metara nadmorske visine. Tartuf možda bude i ljetni i zimski. Znači, zimski je od novembra do decembra, tada sazrijeva i tada pokazuje izražen miris. Kad sazri, tek onda on i vredi. Tartuf pronalaze vukovi, divlje svinje. To je jedan od najboljih kerova za tartufe su labradori. Mnoge osobine dobre tartuf ima, podmlađuju čitav organizam, sive ćelije mozga.
Najskuplja gljiva na svetu mogla bi da bude šansa za dobar posao za poljoprivrednike iz ove siromašne opštine. Cena belog tartufa, koji se može naći u šumama krnjače, 10 puta je niža od cene u zapadnoj Evropi. Organizovanog otkupa nema, pa do ekskluzivnih restorana u svetu srpski tartuf uglavnom stiže preko crnog tržišta.
Ja se nadam parama i tako dalje, a vidjet ćemo u neko dogledno vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna vest koja je izazvala pažnju svetskih medija, glavni odgovorni urednik britanskog lista Guardian Alan Rusbridger najavio je da će u letu 2015. podneti ostavku posle 20 godina. Rusbridger će potom preći na mesto predsjednika grupacije Scott Trust, u čijem je vlasništvu medijska grupa Guardian prenela je agencija AP. U posljednjih 20 godina, otkad je Rusbridger postao glavni odgovorni urednik, Guardian je prerastao iz britanskog lista u međunarodnu medijsku organizaciju. Rusbridger je prošle godine dospao na naslovnice svetskih medija zato što je branio odluku lista da objavi otkrića odbeglog američkog obaveštajca Edwarda Snowdena, što je podstaklo debatu u svetu u obimu obaveštajnih aktivnosti i ukazalo na ograničenja zakona u toj oblasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutarnji program završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vlada razmatra predlog budžeta za 2015. Advokati i ministar pravde našli rješenje za paušalno oporezivanje. Danas razgovori o javnom beležništvu. Porošenko apeluje na Rusiju da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine. Putin u Indiji. Vreme umereno oblačno i uglavnom suvo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša emisija za slušaoce u Srbiji. Međuvremenu pratite našu internet stranu. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.